Хвала Ісусу Христу! Дорогі брати і сестри, часто нам може здаватися, що справа костіла – це сім'я, діти, катехеза. А ось як бути з виборами, з політикою, з уладами? Оказується, що навіть у цих сферах костілу є що сказати. Чому? Бо костіл завжди з чоловіком. Саправди, наші відносини з уладами і ставлення уладів до нас регулює четверте Боже приказання, хоч воно і гучить по-сімейному – «Поважай батьку і маті». Запрошаю вас послухати вучення костіла, подаденої у катехізісі на гэты конт. Четверта заповідь прадпісвае нам поважаць таксама тих, хто дзеля нашага добра атрымаў ад Бога уладу ў грамадстве. Якія ж абавязкі грамадзянскай улады? Тыя, хто валодае уладай, павінны расцэньваць яе як служэнне. Таму Ісус выразна кажа: «Хто хоча між вамі быць большым, нехай будзе вашым слугою». Маральнымі крытэрыямі для тых, хто здзяйсняе уладу, з'яўляюцца усведомлення яе боскага паходжання, разумнасць і суаднясенне атрыманай улады з тымі спецыфічнымі мэтамі, якія яна перад сабой ставіць. Таму ніхто і ніякая ўлада не мае права загадваць ці ўстанаўліваць тое, што несумяшчальна з чалавечай годнасцю і натуральным законам. Кірункам дзейнасці ўладаў з'яўляецца указанне сапраўднай іерархіі каштоўнасцей з мэтай аблегчыць чалавеку карыстанне свабодай і адказнасцю. Тыя, у каго ў руках улада, павінны з мудрасцю стаяць на абароне справядлівасці. Палітычныя ўлады маюць абавязак паважаць фундаментальныя правы чалавека. Яны павінны гуманна служыць справе справядлівасці, захоўваючы правы кожнага, асабліва сям'і і бедных людзей. Мэтай карыстання палітычнымі правамі з'яўляецца супольнае дабро нацыі і чалавечай сям'і. Вось так кораценька катэхізіс кажа пра ўладу. Аднак само вучэнне касцёла ў гэтай сферы вельмі разбудавана. Варто згадаць хаця б пакуль апошнюю энцыкліку Бенедыкта XVI, якая датычыць сацыяльнага вучэння касцёла. Называецца яна «Caritas in Veritate» – «Любоў у праўдзе». Як кажа папа, менавіта любоў у праўдзе з'яўляецца асноўнай, вядучай сілай сапраўднага развіцця кожнай асобы і ўсяго чалавецтва. У наступнай перадачы, дарагія, будзем разглядаць абавязкі грамадзян адносна ўлады. А на кожны добры і шляхетны выбар, у тым ліку і палітычны, нехай вас благаславіць Бог, Айцец і Сын і Дух Святы. Амэн.